parolata ja estas la mondo. Diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto.
Vi aŭskultas la Esperanto elsendon de la 19 de novembro.
Esperanto, mia espero freja. Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Estas la unua horo kaj London kaj vi aŭskultas la Esperanto elsendon de la 19 de novembro 2010 kaj saluton karaj aŭskultantoj aŭ en Melbourne en Aŭstralio aŭ eksterlande kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kun mi in the studio estas du konataj kolegoj,
Francisca.
Kaj
saluton de Carlo.
Carlo, kaj ankaŭ in la studio estas vizitanto, Jesus Garcia. Saluton, Jesus. Bonvenon al nia elsendo. Do, Francisca, kion vi legos hodiaŭ?
Eble antaŭ ol diri kio estas sur la programo mia flanke. Mi devas memorigi la membroj ke la 24 de novembro, tio estas merkredo, ne tiu merkredo, sed de la sekva semajno, okazos la jarkunveno de la Radio 3 ZOZOZO je la 6:30 en la posttagmezo en Trades Hall, Lagan Street. Do memoru che se vi ne povas veni, vi tamen povas mandati iun. Por ciarciare, estas la electo de nova consilantaro. Por tion fari, vi devas ricevi, do petu de ni, la formularon, kai resendu gin alla administratio de tri zozozo, sed tamen ancor ciigunin, che vi tion faris. Mm-hmm. Do, mi scias che tion kion vi ricevis ne estas tre clara, do pro tio mi insistas pri la horo, la 6:30 vespere, en Trades Hall, Lion Street, la 24 de novembro.
Mm-hmm.
Do, pri la temoi kiun mi electis hodia, quelcae venas giuste de Hispanujo, same kiel Jesus. Unu havas la titolon Ĉu bonvenon al la teokratio. La scribanto ne estas menciita. Ĝi estas eltirita de la revuo El Liberecana vidpunkto de novembro. Alia temo venas de El Calumeto de Erik Felka. Kaj la titolo estas Village Estroj estras por komuna avantaĝo kun manĝo. Kaj re al Hispanujo, dank' al mesaĝo de Tonio de Del Barrio, cent jaroj del poeto del popolo, kio estas Miguel Hernández.
Dank' al, interese, la temo estas Hispanujo hodiaŭ. Bone.
Sen si.
Galo.
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ estas en Monato. La titolo de unu artikolo estas pri Niĝerio, jubileo sen jubilado, kaj la titolo de la dua artikolo estas evoluhelpo, simplaj solvoj por premaj problemoj.
Problemoj. Bone. Se vi havas problemojn, aŭskultu, ĉu ne? Bone, dankon. Dankon, Karlo. Do, kaj mi organizis la muzikon. Ni komencis kun Jomo kaj Liberacanoj, ankaŭ Merlin, Martin Galatalpoj, Duobloj Uno, kaj ankaŭ kaj tio plu. El Hispanujo, ĉu? Kaj tio plu?
Jes, jes.
Eble Hispanujo, aŭ Katalunio. Yes, go on.
Catalunio tamen estas parto de Hispanujo.
Ah.
Eĉ se ĝi havas ian sendependon iumaniere.
Bona, estis bona okazo por diskuti iomete kun Jesus Garcia. Saluton, dos refoje, kaj bonvenon al nia programo, kaj bonvenon al Aŭstralio, eble?
Tre dankon.
Kiel vi faras ĉi tie?
Mi studas. Mi plibonigas mia anglan en Queenslando. Kai nun tempe ferias, kai voyajas en Australio, kai volas con iom pli da via mandon.
Es la unua foio por vi en Australio?
Yes, la unua foio. Fakte la unua...
Suda hemisfero?
Yeah, fakte extere Europo. Mi tre voyajis en Europo, danke al Esperanto ancao, sed esta es la unua foio que mi voyajas extere Europo.
Ĉu vi decidis pli bonigi via inconoi de la angla pro via laboro?
Yeah. Mm-hmm. Pro mia laboro, cioè mi laboras en lernejo, kaj mi volas esti profesoro en la angla lingvo.
Ah, bone. Mm-hmm.
En Hispanio, kompreneble.
Tio signifas ke estas en la ne la baza lernejo, sed la sekva, la meza lernejo, ĉu?
Yeah, estas ambaŭ. Vi povas instrui en ambaŭ, ĉar en Hispanio multe ŝanĝis la instruado. Danke, estas pli bona nun tempe por la instruado de lingvoj, do ni nun komencas je la ke ni estas tri aŭ kvar jara aĝa, do vi povas instrui en la je la baza kaj la meza lernejo ambaŭ.
Kaj ĉu vi estas kontenta pri la instruado en la universitato, ĉu la sistemo ĉi tie similas tion kion vi konis en Hispanujo?
Yeah, estas mi tre ŝatas la afero ke la organizo de la temo estas semajne, do mi tre ŝatas tion, ĉar vi devas labori tiun la tempo, ne nur por la ekzamenoj, do mi preferas tiun sistemon, kaj estas alia afero, ke almenaŭ en la universitato kie mi studas, estas servo kiu helpas studantoj por prepari la laborojn, preparen lian skribadoj kaj kotopo. Do mi estas en Eŭropo ne estas almenaŭ en la sistemo ke mi konas ne estas tro komuna. Do mi ŝatas tion.
Kaj kiam vi esperantiĝis?
Antaŭ tri jaroj.
Tri jaroj. Kial?
Ĉar mi ŝatus, mi antaŭe konis la lingvon kaj mi tre ŝatus la ideon de pli facile komuniki kun aliaj homoj el aliaj kulturoj kaj pro tio.
Yes, bone. Kaj vi studis in Rockhampton, vi diris?
Yeah, Rockhampton, Queenslando.
Es interesa loco por vi?
Yeah, estas almeno por la climato, estas tre agradable. Kaj estas sufiĉe granda por la cultura vivo kaj kotopo, sed estas sufiĉe mi alvenas ankaŭ el malgranda urbo en Hispanio, do por mi estas sufiĉe bona.
Kaj vi komprenas bone la Rockhampton
dialekton?
Mi provas. Estas la plej granda leciono por mi ĉiujare, ke estas akutumiĝi al la aŭstralia akcento ĝenerale kaj la Rockhampton partikular.
Sed vi scius, ke poste en Eŭropo vi havos problemojn, por ke oni komprenu vin?
Eble. Sed mi trovas, ke la akcento kompare al la britia ne estas tro alia. Por mi ankaŭ estas pli malfacile kompreni al amerika homoj ankaŭ. Do por mi estas pli proksima la britia, kaj la akcento en Aŭstralio estas pli agrabla ol la britia akcento. La senso ke vi kantas mi preferas al la britia tro serioza.
Interesse, dankon por nun. Ni diskutos iomete poste. Dankon, ĝis nun tempo por muziko. Jomo, kiu kantas kun la grupo, Jomo kun Liberecanoj en la compact disco, kaj la kanto estis Kun si, jen Jomo.
parti dal Los Aires, non vede enorme no del piden ver, aunque no desperre el dolor y la muerte, contra el enemigo no se llama el deber, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, hasta la bandera revolucionaria, que libre el pueblo a la emancipación, a las barricadas o a las barricadas, por el triunfo de la confederación. Ni Christ Tormego es tu hasta héroe, hay grande que hay humo y imagen paz vidi blue, el semina senda solo roja y morto, con trauma la mica levantado en puchas ni tenido flipreta con la libere, deba sin pensar y con pisa y curani, adquirió la plaga un revolucionario, su tiempo polo más fatal el ser justi, a la barricada y a la barricada y por la triunfo de la confederación.
La canto de Jomo de la compact disco Jomo con la Liberezanoi, que la titolo es Kunzi, y en articolo en la Liberezana 20 punto de novembro, Chu Bonvenon a la Teocratio. Kio pli clare difinas la homon mem, estas la libera volo, tio estas la capablo preni lian sorton cemane, kai decidi pri ties vivo, socio, kai ec pri la planedo. Ecde la plei pra brutezzo gis niai tagai, la homaro antaueniris per amplexigo de siai liberez campoi, subasigiante sulla practica spertajo, cae neneigante la pra patrain antau iugioin cae timoin per la razia penso. Tamen, la restajoi de nia malclara pasinto survivas ce la religio. La religio, per sia instruoi pri submetigio al destino iam antau pretigita de la volo de la laovitza Dio, per sia promesso pri alia vivo, repaganta la penoin de la estanta, nur condice che oni plenumu iuin ordonoin, ciui contrauas la ration, la scienzan penson, cae la disvolvadon de la libero, per sia sen condicia defendo de la stata povo su la sozio, esas la plei grava intellecta malamico de la homaro. Tial, nepras al ni energie rifusi ciun religion, cae liberigi nin el ciu restajo de teologia penso, cascita en niai cerboi. La 7 de novembro, visitis Barcelonon la stat estro de la nur sola Europa Teocratio, la stat estro de Vaticano. Prescao neniu desiras memori pritio, che tiu ci eta Teocratia stato existas pro decido de Benito Mussolini, la Itala Duce. Gi estas do ancao la nur sola Europa lando starigita de la fascismo. la estro de Vaticano estas el politika kaj ideologia vidpunktoj, la tutmonda bildo pri reakcio kaj nov konservemo. Tamen, la hispana ŝtato pretas elspezi 2 milionojn kaj duono el niaj eŭroj por bonvenigi omaĝi tiun ĉi figuron. Dume, estas mono nek por pensioj, nek por senlaborula monhelpo, nec po la publica san sistemo. Kial la statu favoras tiom la catolican religion? Ciu ci faros same cun la ciu religiai estroi, ciu visitos nian landon? Kial oni sango soife focasas ec la plei minimuman disinditetson, cae contraue, oni scrupule respectas ec la plei scandalu plenain malindajoin, se oni faras ilin je la nomo de iu religio, au ili estas faritae de anoi de iu organizita religio. Eble char, kiel cantis la maliuna kai presca forgesita paiador, ciu diu helpas la malriculoi? Eble yes, au eble ne, sed certas che gi frandas ce la tablo de la mastro. Do, krom la polemico en tio, oni tamen povas demandi sin, ĉu vere la mono, kiun oni donas per la impostoj, estas ĉiam bone uzataj de la ŝtatoj. Tio, yes, tio povas pripensigi nin, ĉu ne?
Kompreneble. Dankon, Francisco. Carlo, kio okazas en Niĝerio?
En Niĝerio, jubileo sen jubilado. Komence de oktobro milionoj da niĝerianoj festis la oran jubileon de sendependiĝo al Britio en la jaro 1960. La registaro elspezis milionojn da dolaroj, sed opoziciaj partioj taksis la speson sensa en landon, kie 70% de la loĝantaro mortos en malriĉo. Malgraŭ kritikoj de la 1 de oktobro estas deklarita nacia tago. La festoj daŭris kelkajn tagon kaj al Niĝerio venis pli ol 2 statestroj kaj multaj reprezentantoj de aliaj landoj. La ceremonioj okazis ĉefe en la iama ĉefurbo, la Gozo, kaj en la nuna Abuĝo. La niĝeria armeo okazigis grandan spektaklon kun la celo montri la pretecon de la lando fariĝi mondopotenco en la venontaj 50 jaroj. Tamen en la centro de Abuĝo, kie okazis la ceremonio kaj malgraŭ sekureco kelkajn metrojn for de la niĝeria prezidanto kaj liaj gastoj, eksplodis bomboj. Mortis 12 homoj, ĉefe agentoj de la sekurecaj servoj, kaj estas vunditaj multaj aliaj. Kulpigitaj estas niĝer-deltaj militantoj kaj ties ĉef-organizaĵo Movado por la Liberigo de Niĝer-Delto. La grupo neis respondecon. Du tagojn poste estas arestitaj dekoj da homoj, inkluzive de la estro de sendependa radio kaj televido stacio, kiu organizis kampanjon favore al la eksa prezidanto Ibrahim Babangida. Nun regas en Niĝerio konfuzo, ĉu Babangida, kiu volas fariĝi de nove prezidanto, enplektiĝis en la atenco, cetera, certe estas tamen, ke la eksplodoj makulis la jubileon, tiel ke pli lamentis ol celebris. Ni cerianoi. Scrivas Princo Henrico.
Complica affero tie. Dankon. Alia soldato e non sed tio estas verda soldato. Es con musico de Merlin Triconata Brasile Grupo en voce vi audos de Marconi Frois en la compact disco Homia Cor en Verdata Soldato. Con estas la grupo Merlin Verde Soldato. Nun, Jesus, io mette pri Esperanto situazione in Irlando, kiu
Hispanio. Yeah, da mi estas Esperanto de antaŭe ne tro longe. Do mi io mette konas la movado en Hispanio kaj mi povas diri ke la movado kreskas. Mi pensas que por la sama kialo que en alia ilando y que este está interreto que gi tre helpas la crescado nun tempe en inter la junularo y que la junulo y que cotopo do que la play forta movado estas en Catalunio nun tempe kutime danke al la maldextrula y grupoi kai en la lia parto de Hispanio facte estas en Madrid, estas sufiĉe forta. En Andalucio ni havas ankaŭ movado mi venas al Andalucio do kreskas iomete kai ni la lasta renkontiĝo estas en mia urbeto kai ni estis pli malpli kvardek homoj tien do sufiĉe agrabla kai sufiĉe ni ne povas diri kiam estas sufiĉe da homoj, sed kaj ankaŭ estas kreskas la movado o la pensmaniero pri la iberika renkontiĝo, inkluzivante la portugalaj grupoj, kaj ankaŭ estas iomete kreskas. Kai por superi o iri iomete for de la nazia problemo internazia inter Catalunio, Baskio kai alia i parto de la N de Hispanio do la iberica rencondillo tre multe satas a la junuloi kai crescas.
Tu vi estas felicia i char en Aŭstralio, ekzemple, ankaŭ junuloj lernas Esperanton per la reto. Mi povas kontakti kelkajn per la reto, ĉar ili ankaŭ ŝatas babili uzante la reton, sed ili tute ne movadas.
Estas alia afero, ĉar sed estas afero komuna al la interreto, kiu la homoj estas practicas set de la homo homo ne domo ni ili ne multe activas set kelkaj foje ili movas kaj ili diras sed ankaŭ estas la movado mi pensas ke estas en transit ŝanĝas iomete nuntempe estas klara du generacioj kaj la vera junuloj ne bone kontaktas ne bone laboras kun la alia generacio. Do estas mine scias kio okazos se la junuloj finfine aktivos aŭ ne, sed mi vidas nuntempe ke estas truo inter la du aŭ pli generacioj.
Do antaŭ nelonge en Svedio estis disiĝo inter la maljunuloj kaj la junuloj pro la uzo de la lingvo en la renkontiĝoj, ĉar la maljunaj volis uzi la svedan kaj la junuloj la esperantan, se mi bone komprenis la problemon. Kaj ŝajne tiu problemo de kiu lingvo oni devas uzi en lokaj renkontiĝoj estas en ĉiuj landoj, ĉu ne? Do ĉu ankaŭ en Hispanujo vi havas tiun problemon?
Ne estas grava, almenaŭ en mia loko kaj mi aŭdis en Hispanio, ĉar ni estas tre fleksible, do ni tre ŝatas ke novajn homojn alvenas, do se estas novajn homojn, ni kompreneble parolas la hispan, kaj se ne, do ni povas daŭrigi kun la kaj la renkontiĝoj estas du kutime estas du partoj, estas partoj nur en Esperanto kaj parto en la hispana lingvo. Do kaj en la kataluna estas la sama. Ne en la hispana la plejparto estas en la kataluna kaj Esperanto lingvo.
Jes, ĉar fakte se junuloj venas al la renkontiĝo, novuloj mi devas diri, kaj oni ne parolas Esperanton, kiam, kie ili povos lerni?
Sed la afero vi scias ke la gramatiko kutime estas ege facila. Do la renkontiĝoj estas por la homoj ke ili vere volas eki paroli. Do ĝis nun ni ne havis multe da problemo kun ĝi, ĉar la homoj kiu movas estas por ke ili volas paroli la lingvon.
Kiu urbo vi loĝas?
Mia urbeto estas Jaén, la nomo en la hispana lingvo. Mi diras Jaeno aŭ Jaeno.
Apud
estas 90 kilometroj norde el Granado. Granado estas mi pensas ke pli konata urbo en la sudo Andaluzio. La alhambra palaco estas belega urbo, do mi rekomendas
arabaj
kaj judaj
festaĵoj.
Estas tre bela, mi ŝatas multe kaj Kordovo kaj Sevilio. Do estas la suda parto Andaluzio ke estas multe da arabaj palacoj, restaĵoj. Kaj ankaŭ estas iomete meze hispana kaj meze amerika kulturo, ni povas diri.
Ah, jes.
No, dankon por la informo en kai eble estas aŭskultanto kiu deziras viziti vian urbon aŭ vian landon.
Estas bonvenon.
Sed bedaŭrinde vi ne estas.
Ne estas nuntempe ĝis.
Kiam vi revenos al?
Julio, la venont Julio.
Venont Julio.
Mi revenos, estas pli da esperantistoj kaj ankaŭ ili estas en la pasporta servo kaj ili povas ricevi helpon kompreneble.
Dankon. Yes, it's bona. Nun.
La indigenoj, la saĝaj vilaĝanoj, laŭ Erik Selka, kiu raportas pri artikolo de la revuo Fiŝoj kaj Tradicioj, kiu estas usona revuo. Do fiŝkaptado estas tradicie vira maniero de vivtenado en la federitaj ŝtatoj de Mikronezio. Oni tie fiŝkaptas por familia nutrado kaj de antaŭnelonge por vendado. Pro la nuna kvanto de fiŝkaptado, provizoj de fiŝoj danĝere malaltiĝas kaj la starigo de ŝirmejoj por la fiŝoj ne helpis la situacion. Fakte, la fiŝo kvantoj en la ŝirmejoj estas pli malaltaj ol tiuj en la ne ŝirmataj fiŝkaptaj akvoj. Ŝtelfiŝkaptistoj aktivas. Mikronezio nun havas modernan jurosistemon, sed tiu sistemo ne kapablis limigi la ŝtelfiŝkaptistojn. Nun oni iom reaktivigas la tradiciajn respondecojn de la vilaĝestroj por ŝirmi per kutimoj, ne per leĝoj, la fiŝojn en la ŝirmejoj. En vilaĝa renkontiĝo, kiun okazigas tradicia vilaĝestro, invitiĝas la akuzitaj fiŝkaptistoj kaj iliaj familianoj, tradiciaj estroj de apudaj vilaĝoj, registaraj funkciuloj kaj reprezentantoj de koncernaj neregistaraj organizoj. La familianoj de la akuzitaj fiŝkaptistoj devas provizi manĝojn por ĉiuj. La akuzitaj fiŝkaptistoj povas defendi sin, sed tipe devas peti la pardonon de ĉiu ĉeestantoj. La vilaĝestroj tiam memorigas al ĉiuj pri iliaj komunaj respondecoj rilate naturrimedojn. Konveno fine, ĉiuj kundividas la tradician trinkaĵon sankao, kavao simila, malstreĉiga, farita el pistitaj radikoj. Tiel, la vundo de la komunuma saniĝas. La sekvantan tagon, la ŝtelfiŝkaptistoj partoprenas komunuman fiŝokontadon. La loka, netradicia registaro subtenas la tradician agadmanieron pro gia efficetso. Aldonigas rimarco de Erik Felka, l'articolo el quium cerpis la informoin ne pritractis economiaen cae nutrain alternativoin al daura tro captado de fisoi. Ciu la tradiziae solvoi estos nur mallong daure efficai.
Eble, e havas la solvo de problemoj, Carlo.
Non pri evoluhelpo, simple solvoj por premaj problemoj. Kutime eblas solvi problemojn laŭ pluraj vojoj. Solvo povas esti komplika kaj multekosta, sed ofte eblas solvi la sama problemo per tre simpla metodo. Uzi la plej taŭgan solvon gravas en riĉaj regionoj, sed ankoraŭ pli gravas en landoj, kiuj havas nur malmultajn rimedojn. Haŭtupedia proksimume traduko estas kiel pedio. Estas profitcela asocio bazita en Zuriko, Svislando. Ci klopodas tutmonde apliki teknologion simplan kaj fidindan, usante lokajn rimedojn. ci dependis, dependas ĉefe de donacoj kaj de volontuloj, kiuj alportas ideon kaj kiuj verkas kaj tradukas artikolojn por Vikipedio stila retpaĉaro. Bela ekzemplo estas la tia nomata Zer Poto, kiu en varma loko kapablas konservi manĝaĵon je temperaturo de 15 gradoj Celsius. Kial oni prenas du argilajn potojn de iom malsama grandeco? En la plej granda oni metu tavolon de sablo. La malpli grandan poton oni metas en la grandan kaj plenigas la spacon inter ambaŭ potoj per sablo. Tiam oni humidigas la sablon per akvo, metas la konservotajn manĝaĵojn en la malgrandan poton kaj kovras la tuton per tuko. La akvo inter la potoj vaporiĝas kaj tiel varmigas la internan poton. Oni dufoje tage rehumidigas la sablon. La fridujo funkcias nur en seka regiono. Tiel ne nur estas solvita problemo konservado de manĝaĵoj, sed tio ankaŭ povas esti bazo de eta loka industrio, kiu produktas kaj vendas potojn, kiel evidente aĉeton de pli kostaj importitaj varoj. La baza ideo estas bona, kaj sur la retpaĝo troveblas dekoj da valoraj artikoloj. Tamen restas multo farenda. Entute la anglalingva versio havas nur kelkajn centojn da artikoloj. La franca, araba kaj hispana versioj multe malpli. Tradukoj al aliaj lingvoj estas planataj, sed ancora mancas texto au nur kelkaj frazoj kaj la clarigoj au la desegnaĵo estas malbonkvalitaj. Alia ofta kritiko: la informoj troveblas nur interrete kaj tiuj, kiu plej bezonas ilin, ne havas retaliron. Eblas respondi, ke en ĉiuj landoj almenaŭ kelkloke estas facila retaliro, kaj ke tieaj personoj povas pristudi kaj transdoni la sciojn. Por kunlabori necesas antaŭe registri sin, donante informojn pri teknikaj kaj lingvaj kapabloj, informas Roland Rotsaer.
Ĉu oni forgesu pri niaj fridujoj? Kaj anstataŭ per la poto?
Estas alia problemo.
Malfacile por preni la aĵon de ĝi, ĉu ne? La ŝrako estas pli praktika.
Eble pli bone ne uzu vortarojn anstataŭ letero. Estas la nomo de kanto de Martin Wies, Martin kaj la Taŭpoj, en la koro pli ol neniu. La titolo estas anstataŭ letero. Letero, spoto.
Aŭdas min nun, mi ne mankas. vojaĝo, ĉu mi silentas pro malkuraĝo, ĉu mia voĉo malaperis en la bruo, ĉu la distanco transiredas bonitu.
Audis anstataŭ letero kantita de Martin kaj la Talpoj kaj la nomo de la kompaktdisko estas Pli ol neniu. Do nun eble vi jam aŭdis pri tiu poeto Miguel Hernández. La 30 de oktobro estis komemorita la centan datrevenon de la naskiĝo de Miguel Hernández, poeto del popolo. Li naskiĝis en malriĉa paŝtista familio kaj mem laboris kiel tia en sia junaĝo. Li komencis verki tre juna kaj poste iris al Madrido, kie li konis la poetojn de la tiel nomata arĝenta epoko de la hispanlingva poezio, la generacio iom pli maljuna, al kiu apartenis interalie la plej konata Federico García Lorca. Tiu ĉi lin multe influis, same kiel influis kaj apogis la ĉilia, tiam loĝanta en Madrido, Pablo Neruda, de kiu cetere la eldona kooperativo de Stat ĵus eldonis parton de la Kanto Ĝenerala, kiu taŭgis por kantado de koruso inter alie dum la pasinta Havana Universala Kongreso. Kiam Hernández komencis esti iom konata, eksplodis la milito, en kiu li sin engaĝis, kaj dum kiu li verkis multajn el siaj plej konataj poemoj, kelkaj el kiuj tre batalemaj, aliaj pli lirikaj, aliaj kombinantaj ambaŭ aspektojn. Ĉe la venko de la punĉintaj militistoj li estis enkarcerigita, kondamnita al morto, kio poste estis ŝanĝata al longa malliberigo kaj mortis en prizono sekve al tre malbonaj sanitaraj kondiĉoj kaj la manko de sanzorgoj. Dum la diktaturo lia poezio fariĝis iel simbola ekzemplo por la rezistantoj kontraŭ tiu reĝimo. En 1988 aperis traduko en Esperanton de antologio de liaj poemoj sub la nomo Miguel Hernández, poeto del popolo, de kiu mi prenis la titolon de tiu ĉi teksto. La tradukinto estis la ankaŭ poeto kaj preskaŭ samnomulo Miguel Fernández. Sed kiamaniere pli bone omaĝi lin ol legi liajn poemojn? Do, tion vi povas fari en la libro Miguel Hernández, poeto del popolo, sed hodiaŭ mi legos por vi la poemon titolita La Vundito. Por la liber, mi sangas, batalas, vivas plue. Por la liber, oculoi kaj manoj miaj bonas. Mi ilin, carnan arbon en ĉel, sin donan, ĝue al la kirurgoj donas. Por la libero sentas mi pli da koroj bruste, ol da sablejoj. Donas la venojn ŝaŭmo striojn, mi iras hospitalen, kaj en kontonon ĝuste samkiel en lilioin. Por la libero, pase seniĝas mi de uloj trempintaj ĝian bildon en koto plej obstine, kaj mi seniĝas bate je miaj brakoj, kruroj, kaj dom ĉe ĉio fine. Ĉar, se aperos iam du kavoj sekaj, haste liveros ĝi du ŝtonojn vidontajn, altkvalitajn, kaj igos novajn brakojn kaj krurojn kreski draste sub karnojn dishakitaj. Por ĝonos kun flugiloj el limfa flu konstanta relikvoj mia korpaj, kiuj travunde drivas. Ĉar estas mi fruktarbo hakita burĝonanta, ĉar mi ankoraŭ vivas.
Ese bona, bona, adi poesio, kai relatas al nia veronta articoleton. Mi legis gin in la Giornalo Esperanto de novembro. Estis pri la belartaj konkursoj de UEA en 2011. La gvida Esperanto art concurso, la belartaj konkursoj de UEA, invitas partoprenantojn por la 62 fojo. La rezultojn oni anoncos en la 96 Universala Kongreso en Kopenhago. Partopreno estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al partopreno en la UKO, nek al membreco en UEA. La concursajoi devas esti neniam antaŭe publikitaj en ajna formo, excepte de la branĉoj infanlibroj, canto, filmo. Oni rajtas sendi maximume 3 concursajoin por sama branĉo. Validas krom la jena kondiĉoj: poezio, maximume longo ne fiksita; prozo, maximume longo 200 times 60 quin caracteroi, quin da pagioi, quin da pagioi. Teatrajoi maximum alongo ne fixita. Esseo teme ligita cun Esperanto au cun la congressa temo. Infan libro de la jaro, originala au traducita libro por infanoi presforme aporinta en 2010, uno premio. Filmo cae canto, la iugiantoi pri atentos la productoin apparentan sur la Esperanto sceneo en tiui du branĉoj, kaj se ili opinias ion verkon valora, ili atribuu la koncernajn premion. Tamen aŭtoroj povas mem proponi la proprajn verkojn, vidu la regularon. Oni pri atentos ankaŭ proponojn de triaj partioj. Se temas pri jam publikitaj verkoj, la publikigo devas okazi en la jaro 2010. Ĉiujn konkursaĵojn en unu ekzemplero, escepte de tiuj por la branĉo infanlibro, kiun oni devas havigi en 4 ekzempleroj. Oni devas sendi al belartaj konkursoj de UEA ĉe Michela Lipari, michela.lipari ĉe tiscali.it, indicante la elektitan pseudonimon por gardi la anonimetson de la aŭtoro. La absoluta limdato por ricevi de konkursaĵoj estas la 31 de marto 2011. Do, oportunon por verkistoj ĉi tie eble por partopreni en la konkursaĵoj. Nun alia musico, trinco kai cantu, es la nomo de la canto, de duoble uno, de la compact disco sen lim gis, duoble uno.
Amas ne trinku akvan, kaj ne kantu laŭte, ke akvatistoj pluas pro teo. Al malriĉuloj pluas nur mizero. Pagas ili ĉiuj popoloj agon.
Ja, impostas la senato.
Pagas ili ĉiuj la depoluado.
Vidu tutia amo fartu.
Hej, trinku kaj kantu, sed ne trinku amas.
Yes, sen lim gis. Kai trinku kai canto, es is la canton. Kai duble uno, facte, gainis premion in la gis nuna bellate concurso. Oh, se interessa audi gim.
Giusten tiu concurso pri kiu vi jus parolis? Ili gainis?
Ili gainis, yes.
Oh. Yes. So, ču vizias en kiu jaro?
In 2010.
Ciare.
Ciare, yes.
Ah, do oni annuncis tion en Havano.
Yes.
En Cubo.
Yes. Yes. Oh. No. Sì, belega sono la vi, la gruppo. Do, non es presca la fino de nia el sendo. Ni esperas che vi giuis cin, cae se vi deseras contacti nin, bonvolu usi la e-post adreson stevskank che hotmail.com au per helica posto esperanto program 3 zozozo postkesto 1106 Collingwood 3066 in Victoria Australia nay in Austria sed Australia es is interesse sobre la vaga tu kai ne forgesu pri la jarkunveno, ĉu ne? Ne
ĉu mi devas rediri ke la grava afero estas se vi ne venas sendi mandatilon, do mandatu, mi pensas, unu el ni kiu estas en la teamo, ĉar ni venos al la jarkunveno, krom vi. Vi ne venos, sed au calo, au lev, au minem, kai la se vi volas veni estas en Trades Hall Ligon Street la 24 de novembro je la 6:30 en la vespero.
Dankon. Jes, ne forgesu. Nun estas preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin.
Saluton. Ĝis aŭdo de Carlo.
Bone.
Ĝis aŭdo de Francisco.
Kaj?
Ja, tre dankon, kaj ĝis venonta.
Yes, dankon.
Bonan restadon ĝis julio al vi ĉi tie en Aŭstralio, kaj se vi volas reveni al Melbourno, sigu nin.
Ne, tre dankon, mi esperas survivi.
Vi cedis, survivas. Do, ĝis reale de mi, Alan, kaj ni lasas vin en la manoj de Kaj Tiu Plu, kiu estas hispana grupo. Cataluna grupo. La codo es surplace in Venuvi. Cae la canto es eble tradicia canto. Turto havas nau pluvetoin.
Gianco existas en la Franza.
Ok. Do, gis reado.
Falco cava tri plumetui, falco cava.